Smrt je konec življenja. Toda ta konec pomeni izpolnitev in cilj, do katerega pridemo po velikih naporih in prizadevanjih. Pomeni polnost, po kateri smo hrepeneli, kakor po trenutku pravega rojstva. Smrt ustvarja zarezo med časom in večnostjo. Toda to je samo en vidik smrti in zadene samo človekovo biološko in časovno razsežnost. Človek pa je več kakor samo živo bitje. Človek je oseba in bitje s svojim notranjim življenjem. Zato za nas, kristjane, smrt ni zgolj konec, ampak je izpolnjeni konec, konec kot doseženi cilj. Koordinate našega življenja opredeljujeta dve krivulji, biološka in osebnostna. Prva pozna svojo rast, vrhunec in svoj zaton. Prah si in v prah se povrneš. Smrt ne pride šele nekje na koncu biološkega življenja, temveč prihaja v potekanju celotnega življenja. Človek umira na obroke. Toda človek se ne uresniči v tej koordinati, saj čuti, da mu življenje stalno beži iz rok. Naše življenje opredeljuje še ena, in sicer osebnostna krivulja. Ta začenja kakor kvas in se vedno bolj spenja. To je naša notranja rast. Razvijamo razum, krepimo voljo, odpirajo se nam obzorja in odpira se nam tudi srce za srečanje s svetom in z Bogom. Naša biološka krivulja po nekem višku vedno bolj pada, dokler ne zgine s smrtjo. Druga, osebnostna črta pa se neomajno dviga, dokler se človek ne rodi dokončno. Zato dvigajočo se črto morajo vsi dogodki našega življenja služiti kot odskočna deska. Krize, s katerimi se srečujemo, so preizkušnja. Nas prečiščujejo ter osredotočajo globino življenja. Vsakodnevni neuspehi so življenjska lekcija. Moralni padci nas opominjajo, naj se spričo svoje slabosti in nemoči bolj zares opremo na Boga, se trudimo za čuječnost in bolj uporabljamo sredstva Božjih milosti. Vse to nas lahko krepi in gradi naše osebnostno jedro. Apostol Pavel je zapisal, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša sedanja lahka stiska nam namreč pripravlja, če so mero veliko, večno bogatstvo slave. Takšen pogled na smrt je za marsikoga romantičen, vendar je opravičljiv samo na podlagi vere v Jezusa Kristusa. Njegovo odrešilno trpljenje, smrt in vstajenje so edini dovolj veliko jamstvo, da govorimo o smrti kot o novem rojstvu ali kot pozitivnem dogodku. Krščanskemu pozitivnemu pristopu k vprašanju smrti spada tudi gledanje na smrt kot na osebnostno dejanje soumiranja s Kristusom. Sveto pismo vidi v Kristusovi smrti najvišje dejanje njegove pokorščine, njegovega ponižanja in ljubezni. Obenjem je to dejanje, ki je odločilnega pomena za odrešenje, krvava žrtev. S Kristusovo prelito krvjo smo bili odrešeni, s telesom, ki ga daje za nas, smo bili odkupljeni. Umiranje kristjana, ki je v Božji milosti, ima v sprejemanju svoje smrti drugačen smisel, kakor pa grešnikova smrt. Sveto pismo govori o umiranju v Gospodu. Obstaja torej umiranje s Kristusom, ki prinaša večno življenje. Zaustavimo se ob Frančiškovem pogledu na smrt. Malo pred smrtjo je Frančišek v svoji hvalnici stvarstva dodal še zadnjo kitico, ki pravi: hvaljen moj Gospod naši sestri smrti, ki nihče v življenju ne uide, gorje njim, ki omrjejo v smrtnem grehu, a blago njim, ki počivajo v Tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Sveti Frančišek nas je v resnici popeljal v srce krščanskega življenja, tja, kjer sta življenje in smrt bolj predmet izbire kot posledica neizogibne usode. Nahajamo se pred resničnostjo tega, kar je Bog ponudil v trenutku, ko je sklenil zavezo. Glej, predložil sem ti danes življenje in srečo, smrt in nesrečo. Nekateri ljudje v zgodovini odrešenja niso izbrali življenja, ampak smrt. In kaj bo z njimi, je pogosto vprašanje. Cerkev nas na današnji dan spominja na tragičnost, ki jo greh in z njim povezana neizbežna smrt prinašata v človekovo življenje. Človeška narava je od Boga, je nekaj čudovitega in enkratnega, pa kljub temu krhka in podvržena slabemu. Na tem svetu v nas neprenehoma divja težak boj med dobrim in zlim, med tem, kar želimo biti in delati, ter tem, kar dejansko smo. Sami tega boja ne zmoremo, potrebujemo pomoč drugih, družinskih članov, prijateljev, duhovnikov, kristjanov. To je boj, ki ni nikomor prihranjen in se na zemlji nikoli ne konča. So nekateri, ki teže tega boja ne zmorejo, na kateri je vpliv slabega premočan. So pa tudi taki, ki se pogumno spopadajo z grehom, pa jim vendarle ne uspe popolnoma se spraviti z Bogom. Prav takšnim vernim dušam je posvečen današnji dan. Po starodavnem izročilu in verovanju cerkev na današnji dan moli in daruje maše za vse tiste, ki so morda še potrebni očiščevanja, ki še ne morejo gledati Boga, ki še niso dovolj zadostili za svoje grehe, ki so jih življenju storili, zato so še na poti, so v vicah. Ne poznamo njihovih imen, ne vemo, kdo so, vemo pa, da si sami ne morejo pomagati in so zato odvisni od naše pomoči. S tem namenom cerkev v teh dneh po določenimi pogoji, to je spoved, molitev, obisk pokopališča, naklanja duhovne odpustke, ki jih lahko namenimo tem rajnem. Pri tem nas utrjuje vera, da si Bog za nikogar ne želi pogube, ampak za vse večno življenje. Imena na vseh so zapisana v nebesih. Za vsakega izmed nas je tam pripravljen prostor, ki ga nihče drug ne more zasesti. Lahko si samo predstavljamo, kako težko bi bilo naše zemeljsko življenje brez vere v posmrtno življenje. Apostol Pavel ugotavlja, če Kristus ne bi vstal, potem je prazna naša vera. Potem smo kristjani od vseh ljudi najbolj nesrečni. Kristusov prazen grob je najbolj zgovoren za vse čase. Hrepenenja po nebesih se ne učimo tako, da obrnemo pogled proč od zemlje, temveč tako, da za ta svet upamo najboljše. Kdor pojmuje nebesa kot beg od sveta, bo stal odmaknjen od vseh dogajanj v svetu in se tako odrekel svojemu poslanstvu v njem. Naj končam to razmišljanje s spodbudnimi besedami svetega Frančiška. O predragi bratje in večno blagoslovljeni sinovi, poslušajte me, prisluhnite vašemu očetu. Obljubili smo mnogo, še več je nam obljubljeno. Držimo se tega, hrepenimo za tistim. Uživanje je kratko, kazen pa večna. Trpljenje kratko, slava pa večna. Mnogo je poklicanih, malo izvoljenih. Vsem bo povrnjeno, bratje, dokler imamo čas, delajmo dobro.